Zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Jedna z nejoblíbenějších vánočních pohádek se jmenuje Tři oříšky pro Popelku. No a plody, které tady hrají hlavní roli, tak jsou oříšky lískové. A my si dneska spolu s Pavlem představíme jiné oříšky. Přesně řečeno ořechy. Celá dnešní relace zelených světů totiž bude věnována právě jim. Připravte si louskáčky a za chviličku začínáme. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šoberová.
A Pavel Chlouba.
Tak Vánoce už nám ťukají na dveře, za pár dnů je tady máme. A proto jsme si pro vás, milí posluchači, připravili povídání o jedné rostlině, jejíž plody sice konzumujeme celoročně, ale k Vánocům tak trošku patří. Také je to rostlina, kvůli které nám velmi často voláte, že je to tak, Pavle?
Přesně tak, Hanko. Doufám, že našim posluchačům dnes uděláme trošku radost. Naší rostlinou je totiž ořešák a jeho plody. A vezmeme to hezky ze široka, abychom toho na ořechy prozradili co nejvíce.
Tak my bychom to mohli vzít pěkně od podlahy. Kde se ořechy vlastně vzaly? Vnímáme je jako naše tradiční stromy, ale asi to nejsou naše původní dřeviny, že ne?
Nejsou. Celkem existuje 21 až 35 druhů ořešáku. To číslo nemáme přesné, protože každá literatura to uvádí trošku po svém. Nás pro dnešek zajímá ale jenom jeden, pro nás ten nejhlavnější. V moudrých knížkách se o ořešáku píše, že pochází ze střední Asie, přibližně od himalajské oblasti, tedy od pohoří Tian Shan až po Kavkaz. Zjednodušeně by se dalo říct, že je to díky tomu, že po poslední době ledové se zachovalo několik přirozených ohnišť výskytu této dřeviny. No a před poslední dobou ledovou ořešáky rostly u nás v Evropě.
Tedy i u nás, v Budějovicích, nebo jinde v Čechách, Pavle?
Evropské rozšíření ořešáku před nástupem doby ledové je pořádným oříškem pro vědeckou obec. Pořád se vedou čile debaty, jak to asi doopravdy mohlo být. Výborným pomocníkem při pátrání po původu ořešáku jsou pilová zrnka, která se z tohoto období zachovala. Podle toho se celkem přesně ví, že ořešáky kdysi rostly určitě ve Španělsku, Švýcarsku, v Itálii, a to dokonce i v její severní části, no a také ve Slovinsku. Ale nemám žádné zprávy o tom, že by i na našem území byl potvrzen výskyt ořešáku z pravěkých období.
No, my bychom mohli tedy spíš mluvit o novodobé historii využití ořechů v Evropě a taky u nás. Jak to vlastně s ořešákem bylo doopravdy?
První stopy opravdového pěstování ořešáku vedou do Babylonu, co je dnešní území Iráku. Tam se ořešák pěstoval zhruba už 2000 let před naším letopočtem. Nejstarší důkaz o používání ořechu tohoto druhu pochází ale z Evropy. Ve Francii bylo totiž objeveno jisté archeologické naleziště, staré asi 8000 let, a v něm byly v ohništi nalezeny ohořelé zbytky z kořápek vlašských ořechů. Důvěryhodné zprávy o prvním pěstování ořešáku u nás jsem ale nenašel.
No, my když vyslovíme slovo ořešák, tak hned se nám do pusy dere druhé slovo, a to ořešák vlašský.
Ano, takto běžně ořešák pěstovaný u nás označujeme, stejně jako jeho plody často s přívlastkem ořechy vlašské. Správné jméno je ovšem ořešák královský, tedy latinsky Juglans regia. Vraťme se ale i k těm takzvaným vlašákům. Slovo vlachy je jiným názvem pro Itálii. Tam se dostali ořechy z oblasti Perzie, tedy pravděpodobně tak nějak to asi mohlo být. No a z dnešní Itálie, nebo lépe řečeno z Římské říše, potom pravděpodobně i do střední a západní Evropy. To je nejpravděpodobnější důvod vzniku přívlastku vlašský ořech.
No, jak to tak sleduji, Pavle, tak ořešák je hezký cestovatel. Ze střední Asie připutoval do Římské říše, odtud do Anglie, ale i k nám. Jak jsem ale poslouchala to vaše vyprávění, tak určitě dávno předtím rostl ve Španělsku, Francii, Slovinsku, ale i v Itálii. Tam byl tedy dvakrát jako první, že ano?
No, to vypadá trošku úsměvně, ale řekla jste to vystižně. Ořešák se také dostal do Ameriky, Mluvme ale přesně o ořešáku královském, tedy vlašském. Je to důležité, protože některé druhy ořešáků v Americe rostou ve volné přírodě celkem přirozeně. Je to například ořešák černý, který se u nás místy pěstuje jako významný parkový strom. No ale pojďme spolu zpátky k ořešáku královskému. Protože se dostal do Ameriky z Anglie, což je celkem logické, nikdo mu tam neřekne jinak než ořech anglicky. Je v tom trochu zmatek, ale to pro nás není zase tak důležité.
To je pravda, my se budeme věnovat mnohem podstatnějším věcem, než je názvosloví. Na to si ale trošku odpočineme při následující písničce. Představovat ořešák jako strom asi nemá celkem význam. Roste téměř na každém dvorku. Máte ale, Pavle, něco pro nás, co třeba naši posluchači nemusí zrovna znát?
Ořechy mají, Hanko, ve svém portfoliu hodně zajímavého. Než se dostaneme k jeho užitečným vlastnostem, měli bychom na chvilinku zůstat ještě v minulosti. Tam se totiž zrodily legendy, které se dodnes dávají k dobru. Jedna z nich vznikla pravděpodobně ve středověku, někde v Itálii, a nebyla pro ořešák právě moc lichotivá. Věřilo se totiž, že pod ořešákem se scházely k tanci různé čarodejnice.
Tak to je zavádějící. Dneska se přece říká, že listy ořešáků odpuzují dotěrný hmyz, proto bývá pod ním často lavička na posezení. Pod ořešákem se mohl z těchto důvodů scházet kdokoliv, nejenom čarodejnice.
Středověk, Hanko, co vám budu povídat. Tato tradice má ještě pokračování, které se dívá na věc trochu obráceně. Říká se totiž, že někdy čarodejnice tancovaly tam, kde ořešák nerostl, ale poté, jak tance skončily, tak na tom místě vyrostl nový strom. Další pověrou, ke které se obracely hlavně ženy, je, že se věřilo, že nošení ořechu při těle zvýší plodnost. Je to ale docela zmatečné, neboť jiná legenda zase tvrdí, že nevěsta, která si pod svatební šaty schová pečené ořechy, oddálí své těhotenství. Co oříšek, to jeden rok. Zajímavá antikoncepce, že ano?
Rozhodně ano, já to vyzkoušené tedy nemám, ale rozhodně antikoncepce levná.
No, ano, no ale ještě mám k ořechům jednu tradici a ta také přijde velmi levně, tedy zejména pro obdarovaného. Říká se, že kdo darem dostane vlašské ořechy, tak se jeho přání určitě splní. Možná by tedy stačilo přát si k Vánocům jenom pár ořechů jako dárek a ostatní přijde samo.
Vidíte, když jsem od Mikuláše dostala vlašské ořechy, tak ty šly vždycky stranou a říkala jsem si, to sem dávají, aby zaplnili tu misku, aby tam něco vůbec bylo. No a ve finále jsem dostala takový dar.
A přitom je to tak hodnotný dárek. Vůbec s tím Mikulášem mám trošku problém, protože pro špatné děti se dávají brambory a uhlí. To jsou nejdůležitější věci, které máme v našich životech. Že? Ale pojďme zpátky k těm ořechům.
Škoda, že to říkáme tak pozdě. Myslím, že ve většině případů je už o dárky v rodinách postaráno. K vašim tradicím, Pavle, přidám ještě jednu, o které jsem slyšela zase já. Zřejmě to souvisí s tím, že jádro ořechu trošku připomíná tvarem lidský mozek. A proto se říká, že požívání ořechu léčí šílenství.
K léčivým účinkům ořechu a jeho užitečným vlastnostem se dostaneme brzo. Jak je to s požívaním ořechu v souvislosti s léčbou šílenství, to nevím. Ale trochu se bojím, že pěstování ořechu poslední dobou šílenství spíše způsobuje.
Máte na mysli asi ty záludnosti, které jsou s pěstováním ořechu spojené, že ano?
No, je to přesně tak. A nakonec to poznáme i v živých vysíláních od dotazů našich posluchačů, které se ořechu, respektive ořešáku, týkají tak často.
Co je tou černou můrou pěstitelů ořechů, Pavle?
No, myslím, že jedním slovem by se dalo říct, že je to černání ořechu. Ale pod tímto pojmem se skrývají minimálně dva zdroje problému. A ačkoliv na pohled tyto příznaky vypadají dost podobně, původem těchto komplikací je jeden druh houbového onemocnění a potom jeden hodně zákeřný druh hmyzu. No a společným jmenovatelem těchto problémů je velikost stromu, díky které nesmírně obtížné, řekl bych skoro dokonce nemožné, provádět důslednou ochranu proti těmto škůdcům.
O co se jedná konkrétně?
No, v našich podmínkách se zatím projevuje houbová nemoc, která se jmenuje antraknóza. Prakticky se s ní dá bojovat jenom preventivně, a to hrabáním a likvidací listí. U mladých stromů lze použít i chemii, ale jakmile koruna naroste tak, že z ní můžeme čekat trochu slušnou úrodu, tak to potom bývá poměrně velký problém. Jeho opravdové řešení nemají ani profesionálové. I kdyby se nějakým zázrakem dostali do koruny stromu, tak pri chemické řešení vychází tak draho, že běžná úroda ho potom nezaplatí.
No, příliš optimismu nešíříte, Pavle, ta vaše poznámka o zešílení měla zřejmě logiku. Co ten hmyzí problém, který jste naznačil, to je stejná komplikace?
No, asi ano. A možná, že dokonce bude ještě větší. Zatím se nás, pokud vím, netýká, nás tady v Jižních Čechách. Ale ani u tohoto problému nejsem nějak optimistický. Vrásky na čele máme kvůli drobné mušce, která se nazývá vrtule ořechová. Není u nás doma, ale pomalinku postupuje z jihovýchodu. Na Slovensku oni už velmi dobře vědí a myslím, že ji zaznamenali už i na Jižní Moravě. Zasáhnout proti ní je velmi těžké, a už na své cestě nadělala hodně škody.
Možná bychom si mohli ještě stručně shrnout, co všechno ořešáky potřebují, aby se jim dařilo co nejlépe.
Ořešáky jsou teplomilné stromy, kterým se nejlépe daří na světlých a chráněných lokalitách. Nejlépe se jim daří v oblastech, kde se pěstuje vinná réva. Ořešáky milují hlubokou, živnou, mírně vlhkou půdu. Při výběru odrůdy bychom neměli zapomínat na to, že ořešáky opiluje vítr a že obvykle potřebují k opilení pil nějaké jiné odrůdy. Tam, kde ořešáky rostou v nějaké zahrádkářské kolonii, tak tam je to jednoduché, protože těch stromů je tam hodně a navzájem si pomůžou. Horší je, když máme ořešák vysazený na nějaké samotě, tak tam musíme potom tu situaci řešit tak, že vysadíme 2 nebo 3 stromy, každý jiné odrůdy, anebo si vybereme odrůdu, která je samosprašná, a to je třeba odrůda Mars. V okrajových oblastech se potom rozhodně vyplatí vybírat odrůdy, které přicházejí do kvetení později a tím se velmi významně sníží riziko poškození květu, zejména pozdními jarními mrazíky.
No a my Proutzlov teď přerušíme písničkou a pak se budeme věnovat dalšímu společnému zkoumání ořechů i ořešáků. Dobré dopoledne. Pavle, u nás si bez ořechů neumíme představit ani Vánoce, ale v podstatě ani běžný život po celý rok. Jak se ořechy vedou ve světě?
Docela dobře, Hanko. Pěstují se v mnoha zemích světa, zejména pak na severní polokouli. Ze zemí jižní polokoule se ořechy pěstují třeba v Austrálii, v Chile a v Argentině. Je zajímavé, že údaje o světové produkci ořechu se docela liší. V některých článcích na internetu jsem našel údaj, že světová komerční produkce vlašských ořechů se pohybuje v rozmezí od 1,2 do 1,5 milionu tun. Z jiného zdroje ale vyplývá, že v roce 2017 bylo na světě dopěstováno něco přes 3,8 milionu tun vlašských ořechů. Tento zdroj vypadá velmi seriózně a navíc je doplněný o zajímavou tabulku.
A tak schválně, která země je v pěstování ořechů na samém vrcholu?
Je to Čína, Hanko. Pro mě bez překvapení. V roce 2017 vykázala Čína úrodu 1,9 milionu tun ořechu, což je polovina světové produkce. Na druhém místě jsou Spojené státy americké, třetí je Irán, čtvrté Turecko a páté, pro mě trošku překvapivě, Mexiko.
No, tak to je zajímavé. Vy ale už určitě tušíte, co bude v této věci zajímat naše posluchače. Rozhodně to, jak si s produkcí ořechů vedeme my Češi.
No, vešli jsme se do tabulky a to je dobrá zpráva, protože některé země tam ani nejsou. V roce 2017 nám patřila 52. příčka. V tomto roce jsme dopěstovali 71 tun vlašských ořechů. Jedná se pravděpodobně o informaci ořechů pěstovaných komerčně, protože z malých zahradek tato čísla nemáme.
Za pár dnů jsou tady Vánoce a ořechy skoro jistě v mnoha rodinách nebudou chybět, ať už konzumované přímo, anebo v nějakých různých dobrotách. Mohli bychom se jim trošku věnovat z hlediska obsahových látek a jejich prospěšnosti pro lidský organismus?
Samozřejmě ano, a tomu dokonce dobře rozumím. Budeme mlsat, takže je docela na místě, abychom si to vědecky zdůvodnili. Ořechová jádra se považují za velmi zdravou potravinu. Obsahují velké množství bílkovin a ještě více tuku. Je v nich také mnoho hořčíku, fosforu, draslíku i poměrně hodně vápníku. Kvůli vysokému obsahu tuku se z ořechu lisuje lahodný olej, který se ovšem kvůli případnému žluknutí doporučuje velmi rychle spotřebovat. Kromě toho, že ořechy jsou opravdovou pochoutkou, mají mnoho dalších způsobů využití.
Já bych řekla, že ořechy budou mít dokonce i hodně léčivých vlastností.
Ano, je to tak. Jenom bych upřesnil, že se nejedná jenom o jádra ořechu, ale také jiné části stromu. Nemám vlastní zkušenosti, ale dohledal jsem, že listy ořešáku královského se používají při léčbě některých kožních onemocnění. A nápadné samčí květy, tedy jehnědy, se užívají ve formě čaje proti kašli a závratím. Zelené slupky z plodu se používaly kdysi proti hlístům. V lidové medicíně se jádra ořechu používala jako prostředek proti některým formám rakoviny. Velmi významné využití mají listy ořešáku v boji proti obtížnému hmyzu.
Už je to poměrně dávno, kdy jsme se o ořešáku v zelených světech bavili. A já si dobře pamatuji, že jsme mluvili o tom, že se tenhle strom vysazoval kdysi ke hnojištím a ke stájím hospodářských zvířat.
No, nevím, jestli se to ještě dnes někde provozuje, ale dočetl jsem se, že kdysi se na venkově z listu ořešáku dělal odvar, kterým se hospodářská zvířata natírala právě proto, aby je neobtěžoval tento dotěrný hmyz. V každém případě ale platí, že pod korunou dospělého hřešáku se hmyzu příliš nelíbí.
No a když už jsme u těch listů, jaký máte, Pavle, názor na kompostování ořechových listů? Patří do kompostu anebo nikoli?
No, je to velmi častá otázka, kterou dostáváme od našich posluchačů, takže i teď v čase předvánočním se to můžeme malinko věnovat. Já si myslím, že příroda si poradí i s ořechovým listem, ale trvají to delší dobu. To znamená, že pokud bychom chtěli listy ořešáku kompostovat, měli bychom mít těch kompostovacích hromad více a mít více času na to, aby došlo k tomu kompostovacímu procesu, tomu snadnému rozkladu. Pokud má někdo malou zahradu, tak si myslím, že tyto hřechové listy by neměl dávat na kompost, do kompostéru, protože ten kompost by nebyl kvalitní za krátkou dobu. Ale slyšel jsem zajímavou věc jinou, také to není moje vlastní zkušenost, ale napsala mi jedna paní, že používá listy ořešáku jako podestilku pro drůbež, protože ty látky, které se v tom ořechovém listi vyskytují, působí jako antiparazit právě při chovu drůbeže.
No a my se k ořešáku dneska ještě jednou vrátíme, teď si ale dáme něco málo muziky. Ořechové vydání Zelených světů pokračuje. Mě, Pavle, nedá, abych se ještě jednou nevrátila k ořešáku na zahradě. Říká se totiž, že pod tímto stromem se nedaří žádným rostlinám. Tak jak ho zakomponovat do zahrady, aby byl stejně užitečný jako krásný?
No, ono se to říká, ale ve skutečnosti je to trošku jinak. Musíme to vzít ale globálně. Není absolutní pravda to, že pod ořešákem nic nechce růst, i když se o to ten strom evidentně snaží.
Pavle, pardon, teď na to musím reagovat. Jak se může ořešák snažit, aby pod ním nic nerostlo?
Obvykle tvrdíme, že za všechno může příroda. No, nevím, jestli se tyto věci dějí samovolně, anebo k tomu strom samotný nějakou měrou přispívá sám. V každém případě více než jisté, že ořešák se všemocně snaží, aby se kolem něj nemotalo zbytečně moc jiných rostlin. Proto vylučuje látku, která se nazývá juglon. Nachází se jak v plodech, listech, tak i kořenech stromu. Je to právě tento juglon, který je zodpovědný za to, že mnoha rostlinám se pod ořechem nedaří. Nejde tu o nic jiného, než o jednoduchý běžný konkurenční boj. Čím méně rostlin bude růst poblíž ořešáku, tím více živin i vláhy zůstane k dispozici právě jemu. Je to na jedné straně fascinující snaha stromu pomoci, jak nejlépe umí. I tak to máme alespoň trošku ve vlastních rukou.
Jinými slovy, můžeme sami trošku pomoct tomu, aby pod ořešákem přeci jenom nějaké ty rostlinky rostly?
Ano, tak nějak to bude. Naším zásahem to můžeme malinko ovlivnit. Nezabráníme třeba kořenu ořešáku, aby si tento juglon vylučoval jak chtějí, ale pravidelným hrabáním listy na podzim přeci jenom alespoň částečně zabráníme tomu, aby se tato látka dostávala do půdy. Takže něco pod ořechem přeci jenom poroste, když se to budeme snažit.
Možná bychom mohli dát našim posluchačům nějaký tip na rostliny, které to pod ořešákem docela dobře zvládnou.
Tak my ořešák máme na zahradě a roste nám pod ním docela dost druhů rostlin, které jsme tam vysázeli. Je to například kostival, dobře se tam daří škornici, ale máme tam i dva druhy hortenzí. Dobře tam prosperuje jedna odruda asijského javoru, jenom se mírně naklání za světlem, ale s tím se nic nedá dělat, to tak prostě je. Také nám pod ořešákem rostou jarmanky, plicníky i pomněnkovce. Ten seznam by byl asi bohatší, ale já propaguji jenom ty, které máme na zahradě, o kterých vím, že opravdu fungují.
No a já ještě navrhuji, abychom si od ořešáku ze zahrady odskočili k ořechům na vánočním stole. Že bychom si na závěr ještě připomněli několik oříškových tradicí, které se vážou k Vánocům a jsou takové.
Já myslím, že to je správně, protože vlastně celý tento speciál je předvánoční a věnovali jsme ořechům právě proto, že oříšky nebo ořechy k Vánocům patří. Našel jsem jednu zajímavou zprávu, která pochází z Balkánu. V Bulharsku v minulosti pri o vánočních oslavách házeli do každého rohu místnosti jeden ořech. Domáci totiž věřili, že když ořechy v rohu místnosti zůstanou, zabrání to zlým skřítkům, aby se dostali do místnosti.
Tak to je celkem milý zvyk, kde rodiny věří na skřítky, tak by měly mít i nějakou víru, jak jim zabránit vstupu do baráku. Jak je to s ořechy v našich tradicích? Víte o tom něco, Pavle?
No, jednou z nejběžnějších vánočních tradic u nás je zdobení vánočních stromečků právě pomocí ořechu. Někdy bývaly ty ořechy zlacené nebo plněné nějakou drobností. Typický vánoční zvyk se týkal pouštění ořechových svícinků. Ořišek se rozloupl na dvě části a do skořápky se dávala malinká svíčka. Poté si každý člen rodiny svoji lodičku vložil do společné misky s vodou a pozoroval, co se bude dít.
No a to je známá legenda, ano, vzpomínám si na ní, podle toho, jaký pohyb každá skořápka vykazovala, tak se věštilo, jak se bude během roku dařit jejímu majiteli.
Ano, je to tak. A těch situací v misce může vzniknout více. Takže například platí, že když se skořápka točí pořád dokola, tak to značí, že sami nevíte, co vlastně chcete. Když svíčka zhasne, je to prý předzvěst vypjatých emočních situací v rodině. Ale měli bychom naše povídání ukončit trochu optimisticky. Když se nějaká loďka se svíčkou, ořechová loďka se svíčkou, pořád snaží dotýkat jiných loděk, znamená to, že její majitel může čekat silnou lásku či krásné přátelství.
Tak to byla, Pavle, krásná tečka na konec našeho ořechového povídání. My vám s Pavlem tedy ze srdce přejeme nejenom hezké a klidné Vánoce, ale taky, aby se vaše oříškové loďky se svíčkou příliš netočily, ale aby se hezky dotýkaly jedna s druhou.
Šťastné a veselé, milí přátelé.